Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Vladimir Marković, putnik na ovoj zemlji, epifanijska putovanja. Vladimir Marković, prevodilac i pisac, proputovao je preko 100 zemalja, velikim delom peške, obilazeći sveta mesta, pravoslavne svetinje, svedočeći u pisanoj, fotografskoj i usmenoj formi o božanskom poreklu i smislu života, čemu je fundamentalno suprotstavljen novi globalni poredak koji deluje iza moralističke superstrukture kako bi prikrio svoju pravu prirodu, koja je izvorno i fundamentalno nemoralna, beskrupulozna i nerazumljivo i neopisivo okrutna. Vladimir Marković rođen je u Beogradu 1939. godine u ulici Svetog kralja Milutina. Kako sam kaže, celog svog života tragao sam za ljubavlju. Nalazio je, hvala Bogu, u susretima sa dobrim ljudima, sa suncem koje se svakoga dana pomalja iza planina, izrasta iz goleme vode, iz osmeha anđela sletelih na zidove svetinja. I dalje sakupljam zvuke neizmerne lepote.
Moje ime je Vladimir Marković, ja sam već dosta godina pregurao, rođen sam, to sam malo i ponosan, što sam rođen u ulici našeg najvećeg ktitora, Svetog kralja Milutina, 39. godine. I eto, ja sam od malena nekako i nesvesno osjećao da me, kao i mnogi ljude, naravno nisam ja ništa posebno, da me vuče neka nepoznata daljina, visina. Sa još sa 8 godina prvi put sam se popeo na jednu planinu u Sloveniji, pa posle toga na vrh Lovćena, Vukome Njegoš, i tako sam nastavio celog života, pa evo i sada se spremam za par dana da odem na, bio sam na najsevernijoj tački Evrope, peške sam išao nekoliko nedelja do Notkapa, to je u Laponiji, Norveškoj, a sad se spremam za 2 dana da idem na najjužniju tačku Evrope, to je ostrvo Gavdos, jedno malo ostrvo koje ima oko 7 kilometara, samo mali broj ljudi, Grka žive, nalazi se u Libijskom moru, južno od Krita. Ja sam radio različite stvari, ja sam do penzionisanja radio kao stručni prevodilac za engleski jezik u jedno 30 godina u jednom spoljnotrgovinskom preduzeću. Pre toga sam radio izvesno vreme preko Ujedinjenih nacija, isto kao prevodilac u Egiptu. Završio sam davno kurs za turističkog vodiča, vodio sam godinama I manje grupe i pune autobuse i po Grčkoj i po Srbiji. I to je meni uvek predstavljalo zadovoljstvo sve što sam radio kao prevodilac i kao vodič. Bio sam po blagoslovu starca Julijana, koji je bio jedan izuzetan, jedan od najvećih naših duhovnika. On je bio i moj duhovnik i on mi je rekao da budem kustos u Studenici. I to je bio opet jedan izuzetni deo mog života, jer sam tamo sa velikom ljubavlju govorio i o Svetom Savi, Svetom Simeonu, o divnim studeničkim freskama, arhitekturi, istoriji. I tako hvalio sam se pred strancima da je to naša najveća svetinja, da je lepša od mnogih njihovih svetinja. Uglavnom sam imao prijatne doživlje i susrete sa tim ljudima. Ali ne samo to, ja sam proputovao, ja ne znam, ne volim ništa da brojim, ali sigurno preko stotinak zemalja, ali najljepše mi je bilo kada sam više puta obilazio svetinje po Svetoj Gori, naravno u Hilandaru, više puta i napisao i dve knjige o Svetoj Gori i Hilandaru, i kad sam odlazio tri puta i u Svetu Zemlju, i u Svetoj Zemlji sam napisao jednu knjigu, i tamo sam doživljavao, kao i na Svetoj Gori, izuzetno uzbuđenja, pogotovo kada sam par puta bio za Vaskrs u Jerusalimu i obilazio peške Judejsku pustinju, Sinajsku pustinju, popeo se na Mojsijevu goru jedne noći ujutru, doživljavao kako sam ja maštao susret sa Mojsijem i sa Bogom, činilo mi se kao da čujem glas, onako onaj glas Boži koji je odvanjao celim Sinajem, i kao da sam zamišljao da gledam kako Mojsije dobija one tablice sa 10 zapovesti. Pa eto, to sam i pokušavao da opišem u toj moje knjizi o Svetoj Zemlji. Mi ljudi verovatno nikad nećemo da dostignemo nešto što se nalazi izvan pučine, izvan beskraja, ali eto, mi celog života, naravno čovjek koji je za to zainteresovan, tražimo to nešto što je izuzetno. Ja sam onda baš se radovao, ja imam puno dragih prijatelja, jedan od njih koji je izuzetan i duhovnik i besednik, i on je starešina Vaznesenske crkve, tamo da sam ja bio i kršten, protojereji Arsenije Arsenijević. I on mi je za jednu od mojih knjiga, štampovno mi je neki desetak knjiga, napisao jedan kratak predgovor, onako kako on uopšte kratko i besedi piše, ali tako sadržajan. I ja sam uživao kad sam pročitao to što mi je napisao. Prva rečenica njegova je puna nekog smisla. Napisao je: čovek je celog svog života putnik po ovoj zemlji. I nastavio, ali to je nešto što sam se ja baš oduševio, jer eto, nekako osetio sam baš da je on pogodio, da se to odnosi na mene i na sve ljude koji nešto u životu traže, koji stalno hodaju, da li u mašti, da li bukvalno. Ja i sada i ovim godinama, evo i sad se spremam da idem na to ostrvo, i hvala Bogu, eto, Bog mi je dao mogućnost da i fizički mogu da izdržim neke napore, kao što sam išao i po, kažem, i po Svetoj Zemlji, da mogu da izdržim i da ne jedem 2-3 dana, da ne spavam, da, ili da spavam negde na kamenu ili na primjer na stenama pored Mrtvog mora. Davno je to bilo, negde 83. i ja onako umoram, pošto sam celog dana pešačio po vrućini, i legnem pored same obale Mrtvog mora i odjednom usred noći čujem neke korake. Ja podignem glavu i vidim dvoje izraelskih vojnika sa mašinkama prolaze pored mene. Ja sam navikao na svašta, jurili su mi jajkule, sretao sam se s medvedima i vucima i zmijama i sve. Nisam se uplašio, nego me začudilo. Ja pitam njih: hej bre ljudi, šta je? To je bio jedan mlađi vojnik i jedna devojka Izraelka, jer pošto vi znate, oni i žene tamo, devojke, služe vojsku. Ja kažem: šta ćete vi ovde sad? taj momak mi kaže jednostavno, pa čuvamo tebe. Što čuvate? To je bilo baš 83. godine, kad sam drugi put došao u svetu zemlju, to jest u Izrael. Tada su bili oni ratovi, Izrael je ratovao sa Palestincima, prelazili u Južni Liban i tako, i ja sam, kako idem, ono, vidio sam tenkovi jure pored mene, helikopter i tako, ja sam na to navikao. Mi je jednostavno rekao, čuvamo tebe, onda sam ja ukopirao. To nije sad samo zbog mene, možda ubio ili nekog drugog, ali onda se napravi problem u izraelskoj državi zbog turista, zbog poklonika koji dolazi u Jerusalimu, Nazaret. Tako da, eto, ja sam i tako slično te doživio i pisao u toj mojej knjizi o svetoj zemlji. Čovek ako se opusti, ako je jača njegova želja da nešto stvarno doživi, ako je jača od nekog straha koji čovjek može da ima, jer često neki moji prijatelji kažu u meni, pa ti nisi normalan, kako to da ideš tamo, pa desit će ti se nešto, napašće te neka divlja životinja, ubit će te neki tamo razbojnici. Ja ovaj kažem, pa ne znam, mene čini mi se da me Bog čuva, a druga stvar, ako bi samo sedao u kući ispunjen strahom, pomodo bolje da izvršim samobistvo, sad će mi takav život. Ja idem, pa ako se nešto desi, desi. Tako da sam, kažem, doživljavao mnogo čudnih nekih stvari koje ni sada mi nisu jasne. Jednostavno, duhovnici kažu to je neka Božja promisao. Znači, nikad čoveku neće da bude jasno sve šta mu se dešava i o čemu razmišlja, ko je smisao života, nekome je smisao da ima dobro da jede i da se naspava ili da gleda neku utakmicu ili da bulji u televizoru. Meni je smisao neki drugi, ja uopšte nemam ni televizor, nikad nisam imao, nemam mobilni telefon, nemam laptop, nemam kola, tako da ja sam prešao, ne znam ja koliko u svom životu kilometara peške ili autostopom. A sad idem sa ženom do Atine, pa onda vatamo drugi avion do Irakliona, to je grad, glavni grad na Kritu, i onda ćemo nekako da se prebacimo, ne znam ja koliko, ima jedno stotina kilometara, mora pređemo ceo Krit po širini, ne po dužini, jer on ima oko 260 kilometara, ja sam jedno pet puta ceo Krit obišao, odem na više dana, pa idem stopom, idem peške. A sad, pošto treba da se prebacimo jedno malo predivnog mesta, koje se zove Horas Fakion, i tamo polazi brodić, samo valjda dva put nedeljno, za to ostrvo. Ja sam bio tamo pre par godina i vrlo malo ljudi sam video, kažu da tamo ima možda 50-ak ljudi, preko leta ima više, jer dođu ljudi, turisti, Grci, stranci. I ja sam, pošto ja uvek volim da za Vaskrs i za Božić da budem u nekoj svetinji, da li je to srpska, ruska, grčka, i tako, onda sam pitao tu našu prijateljicu koja nas zove da dođemo tamo, da je nešto pomognemo na terenu, ona se brine o orlovima koji tamo ima puno, onda o tim divljim pticama, ona je naučnik, radi za jedan institut u Atini i za ministarstvo Grčke za očuvanje ptica, pošto je sve veći problem, jer uopšte ne samo tamo, nego uopšte u svetu. I onda ćemo malo da je pomognemo nešto, i pitao sam je da li ja mogu za Vaskrs da budem tamo, jer ima neka crkva. Ona je rekla, ništa ti, Vladimire, ne brini, ima 4 crkve, a 50-ak ljudi. To je uopšte vrlo interesantno za nas Srbe, jer koliko puta ja idem ovde po Srbiji, pa prođem 7-8 sela, nema ni jedna crkva. A dođem na neko ostrvo, Kiklatsko ili do Dekanezi, jer Grčka ima oko 9000 ostrva. Samo 300 i, ne znam, 60-70 je naseljeno. Ovo drugo su većinom i divlje ostrva. I onda ja dođem na neko ostrvo da ima samo 10, 20, 50 ljudi, a na primjer ima 100 crkava. Ja pitam nekog Grka tamo, pa čekajte ljudi kako, kaže, to je vekovna tradicija kod nas, moj neki pradeda je podigao jednu crkvu, onda moj deda je podigao drugu crkvu. Sad ja trebam, tako da traje to u tradiciji, da Grci se ponose što su ktitori, to su većinu male neke crkve na tem malim, skoro divljim ostrovima. Vi znate da mi Srbi smo jedini koji imamo slavu, ali eto oni na neki drugi način doživljavaju duhovnost tu i radost da podignu crkvu i da uvek idu i mi odemo, žena i ja odemo negde na vrh brda nekog i uđemo u crkvu, ja mislim pa tu niko godinama nije dolazio kad je upaljeno kandilo. Ja posle pitam neke, ako je moram ja da idem, iako je to ne znam 7-8 km na vrhu brda, ja moram s nama vreme da idem da upalim kandilo, a u tim crkvama uvijek ima bar 2-3 flaše ulja. I kad dođete tamo, onda se vi onako dužni da dospete ulje u kandilo i da upalite, ako imate date neki prilog, mali da oni popravi crkvu. I to je najvažnije, 99% ljudi Srbije ide odmah iza granice makedonskoj Grčke i to uopšte nije Grčka za mene. A kad idete negdje na ta ostrva, kad odete na Peloponez, na Krit, i kad vas pitaju odakle ste, kad kažete da ste iz Srbije, pa to je taka jedna radost, oni vas grle, koliko puta sam vidio neke stare žene počnu da plaču. Da, braća Srbi, vi ste bolji, onda meni najsmješljivo što oni ovako, malte ne pesicu, kaže, vi ste bolji pravoslavci od nas, ja kažem, ne, vi ste bolji, onda se mi posveđamo ko je bolji. Tako nas vole, treba se vidjeti idu po tim delovima Grčke. Čudno je da na tim pustim ostrvima da mnogi ljudi znaju o Srbiji, znaju o našim tragedijama, ratovima, bunama, ustancima. Pa i vi znate da je Karađorđe osnovao sa grčkim vođama koji su pripremali ustanak, ono Heteriju, i oni su Karađorđe sa njima govorio, sa Ipsilantisom koji je bio jedan od vođa, da zajedno podignu ustanke. Pa eto, tako se desilo nažalost da su Grci bili u mogućnosti tek 1821. da podignu do 29. mada i njima su nametnuli sve, onda nisu dozvolili 31. da se ponovo stvori Grčko kraljevstvo, nego su doveli nekog Otona iz Bavarske, mlađeg čoveka koji nije znao ni reč grčke, nema 100% nije bio, i on postao posle toliko vekova prvi grčki kralj, kao što su uspeli da stave u Rumuniji one njihove kraljeve germanske, pa car Ferdinand u Bugarskoj. Hvala Bogu, jedino nama nisu, naš Čikapera bio pravi kralj narodski, prešao i Albaniju onako teško bolestan. Da ispričamo jednom čudu koje se desilo, jedno od tih mnogih čuda koje se desilo nama, ženi moje i meni. Pošli smo od severa Peloponeza pa da obilazimo danima peške i stopom Peloponez. I sad došli smo sa severa Peloponeza, prvo prošli kroz jedno selo, onda smo došli, ja sam teo izuzetno da vidim jedan stari manastir iz 4. veka koji se nalazi u stenama. Ta stena je oko 300 metara visoka, a inače da kažem da po celoj Grčkoj gde god sam bio to su veliki spomenici grčkih tragedija iz Drugog svjetskog rata. Krenete po ostrovima, po Kritu, po Peloponezu i vidite neke spomenike, ovde su Nemci pobili 800 ljudi, ovde 1000, ovde 300, po raznim tako manjim mestima i po ostrovima. I sad mi dođemo do tog manastira, ja sam već čitao da su Nemci 43. godine prvo spalili to prvo selo, pobili sve stanovnike i onda su ušli u taj manastir i pobili su 23 monaka sa igumanom i bacili ih niz te stene dole. I onda su krenuli 10 kilometara dalje, gde sam ja isto planirao da dođemo. To je jedno malo mesto, prelepo je mesto među planinama, zove se Kalavrita. Oni kažu Kalavrita, oni drugačije naglašavaju od nas. I mi smo tu prespavali i videli isto da je jedan veliki spomenik gde su oni ubili preko 800 ljudi, a tu je možda bilo 1000-1100 ljudi u celom tom mestu. I među ostalog ubili su i neke dečake koji su bili, imali 16-17 godina. Mi smo malo zastali na tom spomeniku koji je na kraju tog mesta Kalavrita i sad ja kažem ženi idemo, pošto ja uvek se pripremam danima, da kažem, i nedeljama kad negde treba da putujem, da ne bi išao bez veze, čak tamo negde, a da ne znam gde sam stigao, ja uvek znam gde stignem i šta treba da vidim. Sad idemo u jedan od najinteresantnijih nacionalnih parkova uopšte u Grčkoj. Grčka ima puno predivnih parkova. To je jedna ogromna pećina koja ima, ne znam, sad tačno zaboravio sam koliko je dugačka, ali što je interesantno, u toj pećini ima 16 jezera. Jedno do drugog, povezana jezera, u toj ogromnoj pećini. Idemo sad mi, samo što smo krenuli, ma nismo prešli 30-40 metara od tog spomenika, izašli na taj put prema tom nacionalnom parku i prema jugu Peloponeza. I ja stavim prst i obično tamo mi za dva minuta neko stane i vodi mi sa rančevima. Stane jedan čovjek, ja znam imao 40 nekoliko godina, to je bilo pre skoro 10 godina. Sa bradicom nekom, kaže izvolite, gde idete, i sad dešava se čudo. Ja kažem, idemo u ovaj nacionalni park sa ovim jezerima i tako. On mene pogleda, onako nasmeši se, pa kaže, pa vi niste mogli bolje da zaustavite čoveka, ja sam direktor tog nacionalnog parka. I sad on vam priča o tome. Kaže, sad kad vas dovedem, ja ću da vam dam knjigu veliku koju sam napisao kao direktor, to je tako prirodnoj lepoti i izuzetnoj. I daću vam jednog vodiča koji će da vas vodi kroz celu tu pećinu, da vam objašnjava sve to. Zove se Jorgo. I stvarno mi dolazimo tamo, on mi da knjigu, ne znam, ajde da popijete nešto, ma kod da smo rođaci, i pozove to, ajde da vodiš ove naše braće Srbe kroz nacionalni park. Tako da nas direktor dovezao, mi poklonio knjigu, još odredio vodiča. I sad ja pitam njega, kako se zoveš, jer Jorgo jeste, Jorgo je simpatičan čovjek, i tako nas on proveo, i čak posle toga, to je zaista nešto izuzetno lepo, posle toga je ovaj direktor naredio njemu i da nas vozi kolima do nekog susednog sela, tako da je sve jedno, drugo, treće. Ali i to sve je malo čudo bilo. Najveće čudo, mi sad nastavljamo, idemo peške, pa opet smo promenili, ne znam, vodili nas neki Amerikanci, pa neki Grci. Mi ulazimo u jedno selo, koje sam ja isto se pripremao, prvi put ulazimo. I sad ja kažem, ne, nemamo vremena, već je kasno posle podne, ima dva manastira. Jedan manastir je levo na vrhu brda, a drugi je desno u stenama, isto na vrhu. Hoćeš da idemo u ovaj ili onaj, hojde, mi se dogovorimo, idemo, taj desno je bio posvećen, to je Veljusa se zove, to je Bogorodica Umiljenija, kako mi zovemo. Naša kuća je puna ikona, pogotovo što i ćerka radi ikone, i tako da deluje kao neka crkva, a pogotovo najviše volim Bogorodicu Umiljeniju, jer to je, vi znate, ona drži onako kao u strahu svog sina Isusa Hrista drži, i kao da se u očima ogleda, kao da ona predviđa da će on biti razapet na krstu. Ogleda se kao neki strah, neka briga za njeno dete, znači. I sad mi polazimo, onako relativno je bilo kasno posle podne, ali kad ono udari neko nevreme, kišurina, gromovi pucaju, mi smo bili skroz mokri. I sad ja se molim Boga, pošto smo išli gore, da nekog ima u manastiru, evo pojma ne, da li ima, da ćemo moći da uđemo. Ako ne uđemo, mrak pada, mi totalno mokri, umorni, ceo dan putujemo i prolazimo nekom stazicom i hvala Bogu kapija koja se ulazi oko manastira otvorena. I sad mi dolazimo do crkve koja je u centralnom delu manastira, probam, isto otvorena ta vrata. Ja mislim sad smo se spasli, ulazimo, kad odjednom kao da nas gleda Bogorodica, cijela crkva je prekrivena ikonama Bogorodice Umiljenije. I prosto nam je neka velika radost, nešto, kao da nas je primila u goste Bogorodice. Sad to drugo čudo, treće čudo koje je najveće bilo, ja sad gledam gde ćemo da prespavamo, nezgodno mi baš u sve crkve, vidim neka vrata, otvorim ta vrata i neka prostorija, dva neka sanduka i par ćebade neki. ja krenem fino, sad će mi nekako da onako mokri u tu ćebad i ja legnem na jedan sanduk, ona na drugi, ali pošto ja kvetar duvo, ja stavim na vrata jednu stolicu da ne bi lupala vrata. I mi onako umorni zaspimo. Ja nešto kao da čujem noću da se dešava nešto. Ujutru rano probudim se i moja žena kaže, jesi vidio ti da je, da je jedna mlada žena sa detetom malim ulazila kod nas u ovu prostoriju? Ja kažem, ja sam samo čuo nešto kao, ali nisam, ne kaže, ja sam se probudila, ona ta sad meni objašnjava. I vidim mlada žena drži u rukama dete malo. U stvari, znači, nas je pohodila Bogorodica umiljenija. Kroz zatvorena vrata je ušla ona stolica i dalje stoji i pridržava vrata. Eto, to je jedno od tih čuda koje smo doživjeli. Neko može da veruje, neko može da misli da smo izmislili, ali to je jedno od čuda koje čovjek doživi, ali mislim, ne može da doživi čovjek čuda ako sedi, bulji u televiziju satima svakog dana. Nema čuda. Ako sedi u kolima i na fudbalskoj utakmici, nema nikakvih čuda. Ali ako se opustite, ako krenete, ako nemate straha, onda svašta će da vam se desi. Znači, ne meni, nego svakom čoveku. I ja uvek sada citiram mog dragog oca Stefana, koji je izvetan jedan čovek, on je iguman u Velikoj Remeti, jedno od fruškogorskih manastira, ne da ste bili, mi smo dobri prijatelji, on dođe i kod mene na slavu. Sa Fruške gore dođe kod mene na slavu. Ja ovako drgtim prosto, on se smeša. On često drži predavanja, eto ja kažem koliko sam držao, ali on je duhovnik pravi. I pre jedno mesec i nešto dana je držao, mesec i po dva, ne, držao isto jedno predavanje u Vaznesenskoj crkvi. Tema je bila nešto tako o čovekovim stalno nekim strahovima, o nekim stanu što ga pritiska, neki problemi tako. I on u jednom trenutku priča tako, u jednom trenutku vikne, a znate, a mi puna sala tamo, znate ko je najbolji lek za strah? Mi se koji, ljubav je najbolji lek za strah, kaže on i nisao udošeljen. Eto tako, otac Stefan je, baš sam skoro bio kod njega, odem često i kod njega i kod oca Makarija, koji je iguman u Feneku. Eto, to se desilo isto čudo, kod oca Makarija, bio sam na bdeniju pre izvestog vremena, a mi smo dobri prijatelji isto. I sad bilo je bdenije, prelepo je bilo u Feneku, a on poje, oni besedi, poje fantastično, ima glas divan. Bdenije trajalo oko 2,5 sata, već je pao mrak i čujete samo njegov glas koji vas diže prema nebu. Kad se to sve završio, ajde sada na posluženje u trpezariju. On uvek oko sebe dečice, one deca pevaju i sad on krene i baš napravo na mene. I on se od mene zagrli. Ja kažem, napravim neko lice kiselo, kažem, oče, makar je, ja ću da umrem. A on ovako isrče se od straha, mislio da sam teško bolestan, jer sam imao, i on je imao, i ja smo jedva preživjeli ovaj virus. Pregledan. Pa kako, šta ti je bre, Vladimir? A ja kažem, ja ću da umrem od ljubavi, ne mogu da izdržim. A on onda odjednom promeni izraz, od strah mu ode, i on kako je duhovit kaže, znaš šta Vladimire, od ljubavi možda umriš, ali nemoj od virusa, nikako nemoj od virusa. Tako.
Tonska režija Vladimir Penđer, autor emisije je Biljana Đorović.